sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Shiralun. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan juga bisa terus beraktivitas seperti biasa, sembari bisa mendengarkan perbincangan pada hari ini di Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi Senin 6 Maret 2017. Cukuplah RSUD Muyang Kute yang mogok total. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Shiralun, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa perbincangan ini Anda juga dapat dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Untuk hari ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar hari ini Bung?
Alhamdulillah sehat.
Iya, sehat, dan kita cukup sedikit cemas melihat headline hari ini Bung ya.
Oh iya, situasinya udah mulai dikduk.
Iya, kita harapkan nanti juga akan reda dan juga akan diusut siapa pelakunya. Baik Shiralun, sebelum kami lanjutkan atau memulai perbincangan ini, kami akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Cukuplah RSUD Muyang Kute yang mogok total. Dalam dua hari terakhir berturut-turut, Serambi Indonesia memberitakan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Bener Meriah. Pada edisi Sabtu dilaporkan kepanikan terjadi di RSU itu pada Jumat 3 Maret 2017 pagi. Keluarga pasien tergopoh-gopoh mengemasi barangnya karena beberapa petugas medis di rumah sakit itu meminta mereka segera keluar dari ruangan. Ternyata seluruh staf, termasuk dokter dan perawat, hendak mogok massal. Sebuah spanduk di pintu gerbang rumah sakit juga menegaskan adanya mogok massal yang mereka lancarkan. Pada hari itu, RSUD Muyang Kute tidak melakukan tindakan pelayanan apapun. Beberapa petugas medis mengatakan aksi mogok seluruh dokter spesialis dan staf rumah sakit itu terjadi sebagai akibat dari kosongnya stok obat di rumah sakit. Selain itu, seluruh staf termasuk dokter dan perawat juga belum menerima gaji selama beberapa bulan, termasuk dana jasa medis dari BPJS. Tak terkecuali gaji untuk tugas jaga malam. Dalam situasi seperti itu, mereka pertanyakan bagaimana mungkin mereka bisa memberikan pelayanan terhadap pasien. Sebagai pelayan masyarakat, mereka tentunya harus mendapatkan hak-haknya. Diberitakan juga bahwa pelaksana tugas Bupati Benar Meriah Rusli M. Saleh mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute, Dr. Elisa Lisik Miko, karena dianggap lalai dan lambat menangani permasalahan di rumah sakit tersebut, termasuk dalam mengatasi kurangnya stok obat-obatan, serta gaji karyawan yang tidak dibayar sejak Oktober 2016. PLT langsung menunjuk Dr. Andes Abdul Muiz MT, Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setdakap sebagai Direktur Sementara. Kemudian pada edisi Minggu kemarin, Serambi melaporkan RSUD Muyang Kute kembali normal. Pelayanan medis, administrasi dan penunjang lainnya di RSU itu sudah normal lagi setelah sehari sebelumnya lumpuh total akibat mogok massal yang digerakkan semua unsur di rumah sakit tersebut. Kita syukuri kondisi terbaru di RSUD tersebut karena mogok massal sudah berakhir. Pelayanan pun sudah kembali normal. Tapi, banyak pelajaran penting yang bisa dipetik dari kasus ini. Salah satu yang utama adalah petugas medis harusnya tidak mengorbankan pasien karena masalah internal antara manajemen rumah sakit dan tim dokter serta para medis. Kedua, seorang direktur harus mampu mengatasi kemelut di RSUD yang ia pimpin, sehingga tidak menimbulkan gejolak masif yang berujung pada mogok total seluruh staf. Jika ia tak mampu menangani, maka langkah pencopotan sang direktur dari jabatannya adalah solusi yang tepat. Ketiga, para dokter umum dan dokter spesialis seharusnya tahu bahwa mogok kerja itu melanggar sumpah profesi, sumpah yang diucapkan dengan penegasan demi Allah. Kita berharap mogok massal yang nyata-nyata merugikan hak pasien ini cukuplah terjadi sekali di RSUD Muyang Kute. Jangan ada lagi rumah sakit di Aceh, apalagi milik pemerintah, yang mengikuti langkah-langkah keliru dan tak humanis ini. Sambil mencari tambahan obat dan membayar gaji staf RSUD yang tertunggak, penting pula bagi Pemkab setempat untuk mencari tahu siapa provokator yang mendalangi aksi mogok massal tersebut. Tentunya untuk ditindak tegas. Dunia medis mestinya harus bersih dari anasir-anasir politis, provokatif, agitatif maupun adu domba.
Cukuplah RSUD Muyang Kute yang mogok total. Itu yang menjadi topik perbincangan kita hari ini, Sirdalun. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Di salah-salah perbincangan kita nanti, kita juga akan terhubung dengan narasumber kita by phone, yaitu Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Ibu Fahmiwati. Baik, untuk saat ini kita masuk bersama Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Baik, Bung Yarmen, apa yang menjadi dasar pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini, Bung?
Iya, sebagaimana disampaikan di dalam awal salam ini, bahwa ya, dua hari berturut-turut pada hari edisi Sabtu dan edisi Minggu, kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Muyang Kute Benar Meriah itu menjadi headline berturut-turut. Dan kebetulan memang hari Minggu kita gak ada editorial, gak ada salam gitu. Jadi kita geser ke hari Senin, mengambil dua peristiwa yang terjadi di tempat yang sama berturut-turut. Hari pertama itu adalah mogok massal pada hari Jumat pagi, di mana total seluruh karyawan yang kita sebut sebagai mulai dari dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat, bahkan tenaga laboran dan lain-lain juga itu ikut mogok massal. Di mana-mana mogok massal itu sering terjadi, ya kan? Tetapi yang menarik ini adalah mereka mengingatkan masuk ke tempat-tempat ruang-ruang perawatan atau ke sal-sal, memberitahu kepada pasien siap-siap keluar gitu. Kami akan melakukan mogok, jadi enggak ada pelayanan lagi gitu. Padahal jujur aja mungkin ada orang yang pagi baru minum satu obat, siangnya kan juga harus minum obat lagi misalnya kan, dan ada obat tertentu yang tidak diminum langsung oleh pasien tapi atas bantuan atau bimbingan dari perawatnya kadang-kadang. Terus kemudian jangan-jangan ada juga yang terjadwal pada pagi itu mau dioperasi tiba-tiba dibatalkan gara-gara yang seperti ini. Jadi memang persoalan ketika ada mobilisasi para pasien diusir keluar, dipindahkan, dirujuk ke tempat-tempat lain, termasuk ke rumah sakit Datu Beru yang ada di Aceh Tengah. Itu sesuatu hal yang mengagetkan gitu. Itulah sebab kenapa banyak aksi mogok massal itu dikecam karena tidak peduli lagi dengan pasien gitu. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa yang namanya pasien datang ke rumah sakit atau diputuskan dia harus opname itu dalam kondisi titik kesehatannya berada pada titik terendah gitu. Istilahnya ada orang yang ada yang tidak sadar, ada yang kemudian tergantung betul pada infus, tergantung pada obat, tergantung pada advis atau nasihat-nasihat para dokter gitu kan. Tiba-tiba diputus mendadak gitu. Dilakukan interupsi seperti itu dan mereka disuruh keluar gitu. Ini yang mengagetkan sekali sehingga menimbulkan reaksi besar dari banyak orang, terutama orang-orang yang ngerti di bidang kesehatan, bahwa yang namanya mogok massal seperti itu sudah merampas hak-hak pasien. Padahal yang namanya dokter umum, terus kemudian dokter spesialis ya, termasuk para bidan, perawat, dan laboran, itu adalah orang yang bekerja di bawah sumpah ya kan? Dalam kondisi apapun, bahkan nyawa jadi taruhannya pun mereka harus mengutamakan keselamatan pasien. Ini justru hanya untuk demo mereka sudah menelantarkan pasiennya itu. Nah, atas dasar itulah ini kita angkat, sambil kemudian memilah satu persatu hikmah dari peristiwa itu ya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam salam, ada 3 atau 4 item yang perlu kita catat. Pertama adalah petugas medis itu tidak seharusnya mengorbankan pasien karena masalah-masalah internal antara manajemen rumah sakit dengan tim dokter maupun tim para medis gitu. Kemudian seorang direktur, kan kita tahu ada direkturnya, harus mampu mengatasi kemelut di rumah sakit yang ia pimpin, sehingga tidak menimbulkan gejolak masif yang berujung pada mogok total seluruh staf seperti saat ini. Jika ia tidak mampu menangani, maka langkah pencopotan sang direktur dari jabatannya itu kita anggap sebagai solusi yang tepat. Apalagi kalau setelah itu langsung bisa penggantinya bisa mengeksekusi hal-hal penting yang selama itu terkendala di tangan si direktur lama. Terakhir sekali adalah para dokter, baik itu dokter umum maupun spesialis, seharusnya tahu bahwa mogok kerja itu melanggar sumpah profesi. Sumpah itu mereka ucapkan dengan penegasan demi Allah. Tiba-tiba demi uang, demi ini, demi itu, mereka udah berubah dari sumpah profesinya gitu. Inilah beberapa hal penting yang harus kita beri apa namanya catatan, sehingga hal seperti ini tidak terjadi di rumah sakit-rumah sakit yang lain gitu.
Iya, baik. Menurut amatan Anda sendiri, Bung Jarmin, ketika mogok total ini dilakukan, ini apakah mungkin memang benar seperti yang dikatakan bahwa kepala rumah sakit tersebut tidak mampu mengatasi hal ini, atau mungkin atas izin dari kepala rumah sakit sendiri, Bung, atau bagaimana?
Enggak, kalau kita lihat di hari ini, edisi Serambi hari ini, ibu mantan direktur Muyang Kute itu, direktur rumah sakit Muyang Kute, namanya Elisa Lisik Miko, dia sudah memberi bantahan. Dia melakukan klarifikasi secara khusus mendatangi wartawan Serambi. Artinya dia tidak ingin dipersalahkan. Dia tidak ingin terus dipersalahkan bahwa pelayanan medis di sana memang ada masalah sampai kemudian terhenti, tapi dia tidak bisa terima kalau dia dipojokkan dan diklaim sebagai orang yang paling pantas dipersalahkan atau dikambing hitamkan dalam persoalan ini. Di berita Serambi hari ini, menurut dia, klarifikasi ini ia berikan untuk jangan sampai menimbulkan opini bahwa seolah-olah manajemen rumah sakit di bawah dia itu memang enggak beres dan dia dikesankan lambat dan lalai gitu. Mulailah satu persatu dia urai. Misalnya yang namanya gaji tidak dibayar, itu gaji bukan dari direktur, katanya kan. Gaji itu dari Pemkab, ya kan? Kenapa Pemkab tidak menyalurkan sebagaimana mestinya atau pada waktu yang seharusnya, dan padahal itu dia keluhkan ke Sekda di ruang rapat Sekda, dan pada saat itu dihadiri juga katanya oleh beberapa orang saksi mata yang itu umumnya dari eksekutif. Kedua, jasa medis. Jasa medis itu kan melakukan dana yang diperoleh atau honorarium yang diperoleh oleh seseorang yang melakukan penanganan medis atau pelayanan medis kepada pasien baik pagi, siang, dan malam di luar masa itu kan. Dan itu dapatnya dari BPJS. Nah, BPJS itu juga tidak otomatis. Di mana-mana klaim BPJS itu membutuhkan proses,
Membutuhkan waktu.
datanya di input dulu, kemudian dilihat fakta-fakta penunjangnya, portofolionya kan, pendukungnya, baru kemudian diajukan. Khusus Benar Meriah ini, induk BPJS-nya berada di Aceh Utara, di kota Loksmawe malah kan. Jadi lumayan jauh juga lah, lebih dari 100 km dari Benar Meriah untuk sampai ke kota Loksmawe. Dan itu menurut dia memakan waktu yang lumayan panjang. Belum lagi nanti di BPJS sendiri juga membutuhkan pengecekan berlapis-lapis gitu. Ini yang inilah yang menurut Ibu Elisa tidak semata-mata atas kesalahan dia gitu. Di sisi lain dia tidak keberatan dicopot, tapi dia ingin jangan sampai karakter buildingnya itu dilakukan karakter assassination,
pembunuhan karakter,
seolah-olah dia ini adalah orang yang sangat tidak care terhadap urusan rumah sakit. Itu dia.
Iya, pendapat Anda sendiri sebelum kita break, Bung Yermen, apakah pilihan yang tepat ataupun keputusan yang tepat ketika direktur RSUD Muyang Kuta ini diberhentikan?
Sebetulnya kasihan juga sih. Ya, kasihan juga. Cuma masalahnya adalah karena item tuntutan daripada para perunjuk rasa salah satunya itu mungkin ya, karena persoalan-persoalan misalnya gaji tertahan sejak Oktober 2016 itu kan menyesakkan hati mereka. Oktober, November, Desember itu aja ada 3 bulan. Tambah lagi sekarang udah masuk bulan ketiga, udah hampir 6 bulan lah, atau katakanlah 5 bulan saja. Bagaimana mungkin seorang perawat, bidan, dokter umum, kecuali dokter spesialis mungkin dia punya banyak sumber pendapatan kan, tidak bergantung pada uang ini, pasti dia sangat berharap gitu. Jangan-jangan udah ngutang, terus kemudian tiap bulan dia bilang utang ini bayarnya bulan depan, bulan depan ternyata
bulan depan lagi.
Jadi oleh karenanya ini bagian dari akumulasi kekecewaan, jangan-jangan juga kepanikan dari mereka. Kalau gitu kita buat aja aksi gitu. Aksi mogok masal itu di tempat lain juga terjadi, tetapi yang menarik itu pernah di Fakina, rumah sakit Fakina. Itu selalu misalnya ada satu ruangan ada 3 orang. Di 3 orang itu 2 boleh unjuk rasa, yang 1 tetap menjaga pasien gitu. Nah, itu jadi lebih humanis, lebih menjamin hak pasien. Kalau ini enggak, pasien disuruh keluar, dipulangkan. Itu aja yang jadi masalah gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini tepat apa tidak? Yang jelas ketika wewenang direktur rumah sakit itu dialihkan ke orang lain, ke asisten 2, itu ternyata langsung bisa operasional. Tetapi kunci rahasianya sebetulnya bukan pada asisten itu. Lebih kepada PLT Bupati yang sebetulnya memiliki kewenangan untuk memerintahkan bayarkan uang segera. Kalaupun tidak ada uang memang untuk ini, ya ada harus uang lain yang dicairkan dulu gitu. Itu yang menjadi saya pikir membuat proses ini bisa lebih cepat teratasi. Yang itu tidak dilakukan ketika Ibu Elisa ini yang memimpin. Itu aja persoalannya.
Iya, dan satu hal yang menjadi catatan juga, jangan sampai ini menjadi contoh, Bung ya.
Betul, tempat lain jangan sampai.
Baik, baik. Syedalon, kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini masih dengan topik kita cukuplah RSUD Muyang Kuta yang mogok total. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. 90,2 Serambi FM. Syedalon, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih memperbincangkan topik kita dalam Cakrawala Serambi FM hari ini, cukuplah RSUD Muyang Kuta yang mogok total. Sesaat lagi kita akan tersambung dengan Ketua IAPKA Ibu Fahmiwati. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Perbincangan ini Anda juga bisa simak via streaming Shadowlon di www.serambfm.com. Baik, Bung Germain, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh staf dokter dan sebagainya di rumah sakit Muyang Kuta ini tentu tidak sistematis ya, tidak seperti yang Anda gambarkan bahwa pernah juga dilakukan di Rumah Sakit Tungku Fakina. Baik, nanti kita lanjutkan. Kita sudah terhubung dengan Ibu Fahmiwati. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar hari ini, Bu?
Alhamdulillah, sejak hari.
Iya, ada di mana Aceh, Bu ya?
Insya Allah ada.
Sepertinya hari ini semangat sekali. Kenapa, Bu? Karena tidak ada laporan dari masyarakat atau bagaimana?
Oh tidak, terlalu semangat. Laporan apa? Karena apa? Kemungkinan konsumen tuh masih banyak.
Masih banyak. Bu ya. Ada Bung Yarmen di samping saya, Bu, ingin disapa dulu.
Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Yarmen.
Bu, sebelum saya serahkan ke Bung Yarmen, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda, Bu, ini terkait dengan apa yang terjadi di RSUD Muyang Kuta yang mogok total. Anda punya pandangan apa terkait dengan hal ini, Bu?
Baik, terima kasih. Selamat siang, pendengar Serambi FM. Memang satu sangat ironis ya, pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen, bisa saja terjadi yang demikian, yaitu dengan mogok, ya kan? Artinya apa, persoalan apapun yang dirasakan, yang diderita, atau yang bahkan yang dialami sepanjang ini ya, bagi apa, bagi pelayanan medis ya, bagi orang medis, nah itu kan untuk pelayanan terhadap pasien sebenarnya sangat-sangat risiko sekali jika tidak dilakukan pelayanan terhadap rumah sakit, karena itu kan rumah sakit umum juga kan, rumah sakit umum bukan rumah sakit swasta kan. Nah, sedangkan namanya, kalau ketika suatu rumah sakit mengatakan atau satu lembaga mengatakan saya siap untuk menjalani pelayanan terhadap masyarakat, terhadap konsumen, nah itu semestinya hal itu kita tidak terjadilah, kita pikirkan. Nah, itu dari sisi pandangan saya terhadap hak daripada si masyarakat pelayanan kesehatan. Nah, dari sisi itu, karena apa, si masyarakat ini yang merasakan sakit, yang merasakan ingin mendapatkan pelayanan daripada rumah sakit tersebut, nah sebenarnya kan harus dilayani. Nah, ini karena dengan kondisi seperti ditutup-tutup, apa mogok istilahnya, dan bahkan dengan mengusir lagi kan.
Itu dia. Ya, nah, itu yang kita mau tanyakan ke Ibu. Mengusir pasien yang datang pergi berobat, ada yang tergantung infusnya di sana, ada yang ingin minum obat, dapat konsultasi medis dari dokter, tiba-tiba mereka mendadak diputuskan gitu. Gimana kalau kita lihat dari aspek pelayanan publik dari kacamata konsumen, Bu?
Ya, dari sisi perlindungan konsumen, itu ada undang-undangnya. Setiap konsumen itu harus dilayani sesuai dengan sesuai dengan batas dan nilai-nilai yang harus diterimanya. Nah, itu kejadian itu kalau menurut dari sisi undang-undang perlindungan konsumen, pihak kelembagaan rumah sakit itu salah
ya, betul.
Sangat salah, dan kalau konsumen itu minta perlindungan pemelahannya, bisa dilakukan. Jadi tidak boleh apalagi masih terimpus, masih dalam proses pelayanan
obat
lagi kan, semua mau
operasi itu, lagi macam-macam.
Nah, itu sangat riskan itu. Tetapi yang saya heran begini, begitulah baiknya konsumen kita atau pelanggan kita.
Enggak ada yang
masyarakat kita paling baik, tidak ada satu
komplain satu menggugat orang, ya, menggugat.
Komplain ke saya ke lembaga konsumen. Saya kontak kawan-kawan di Mame. Dan di Banda Aceh, jadi gini cerita. Saya bilang, "Nah, ini ada peristiwa ini," dia bilang. Apa peran Yapka, dia bilang gitu kan? Saya bilang, "Saya menunggu siapapun mengadu, kita terima." Tetapi hari ini mungkin masyarakat itu di sana kan di Aceh Tengah sana.
Benar Meriah, Benar Meriah tepatnya.
Benar Meriah. Itu kan sudah ada BPSK-nya.
Oke.
BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, semestinya masyarakat bisa mengadu ke situ.
Oke.
Jadi saya bilang sampai hari ini, sampai detik ini Serambi menerima, Serambi meminta kita untuk bicara, belum ada pengaduan satupun. Dari situ saya melihat begitu baiknya
pasien di Aceh,
masyarakat kita. Ya kan?
Atau begitu butanya orang Aceh terhadap hak-haknya, Bu. Yang harusnya diperjuangkan tapi mereka abaikan saja, apatis saja gitu ya.
Mungkin dan itu set kok kalau misalnya masyarakat sebagian besar itu tidak paham tentang haknya kan? Tetapi mungkin saja itu terjadi. Karena apa, tidak ada keberdayaan ya. Pendayaan untuk membela kemana gitu kan.
Jadi artinya, Bu, dalam konteks perlindungan pasien, meskipun misalnya kondisi mogok sudah normal kembali, direkturnya sudah dicopot, yang tuntutan mereka sebagian sudah dipenuhi seperti obat-obatan ditambah, gaji dibayarkan sebagiannya, itu tidak menggugurkan hak si pasien yang dijalimi tadi itu untuk menggugat ke itu, Bu, ya?
Tidak. Iya, kalau tidak, memang, ya? Tidak, dari secara hukum, okay. Kalau kita berbicara jalur hukumnya, yeah. Itu tidak. Okay. Ya kan, karena peristiwa itu sebenarnya kan tidak boleh terjadi. Betul. Yang kita anggap peristiwa yang diciptakan. Mm-hmm. Itu kan peristiwa yang diciptakan, betul. Kejadian disengaja. Yang diciptakan disengaja. Mm-hmm. Nah, tetapi dalam hal apa misalnya si pasiennya itu sudah mengerti apa-apalah, mm-hmm. kan seperti itu, yeah. Sudah dipenuhi hak-haknya, tuntutan apa obat, ya kan, yeah. Setelah itu dilayani kembali. Nah, ini tergantung kalau misalnya kami dari ya, kalau misalnya pasien itu sudah katanya kami apa-apalah, kami maafkanlah, yeah. Kan gitu, yeah, yeah, nah, artinya yeah. Sudah ada kesepakatan antara si rumah sakit dengan si pasien. Nah, itu ya sudah enggak ada masalah, tetapi pelanggaran hukum itu siapa, kalau jika ada yang mau mengapa maksudnya mengangkatnya, ya masih punya hak.
Oke.
Okay. Karena itu kejadian luar biasa yang disengajakan.
Ya, ini satu lagi, Bu. Perbandingan bagaimana seharusnya tindakan kita terhadap ada dua kasus. Mogok seperti ini juga pernah terjadi di Rumah Sakit Fakina. Yeah. Tetapi yeah. Kalau dalam satu ruangan itu ada 3 perawat atau ada 3 bidan, itu 2 berdemo, 1 tetap menjaga apa? Tetap menjaga pasien sehingga yeah. Pasien tidak ada yang dikeluarkan. Tetapi niat mereka atau tekad mereka untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan itu tetap tersuarakan, itu satu. Beda dengan rumah sakit Munyangkute, dalam rangka demo mereka seluruh mobilisasi pasien pulang-pulang, diusir lah gitu ya kan. Menurut Ibu, untuk 2 kasus yang seperti ini, jangan-jangan ada desain apa ya, provokator yang mendesain demonya harus seperti ini gitu, mengeluarkan pasien dan kemudian kita nggak peduli lagi sama pasien supaya efeknya lebih apa?
Iya,
lebih berpengaruh lah, lebih besar gitu kan. Nah, kalau ini memang ternyata ada provokator yang mendesain seperti itu, menurut Ibu apa yang harus kita lakukan kepada?
Kalau yang seperti itu, menurut kami itu adalah pidana.
Pidana sudah ya?
Iya, itu faktor kesengajaan, diprovokasi ya. Kalau ada provokasi, provokatornya yang kita angkat.
Oh, itu
seperti
dia.
Itu. Karena apa? Namanya pelayanan publik itu. Apapun yang terjadi di dalam kelembagaan itu, pelayanan itu harus berjalan.
Betul.
Nah, kalau Fakina waktu itu dia pertama swasta, tapi tidak boleh juga kan? Nah, cuman dia kan memang kalau dibilang kami tidak melayani, kami ada melayani.
Betul. Walaupun satu orang. Sebagian satu orang mengurangi.
Iya.
Jadi nggak kena dia, nggak kena delik lah dia istilahnya.
Nggak kena. Artinya apa? Dia melakukan. Apa SOP yang dilakukan.
Betul.
Yang harus dilakukannya hak-haknya, kewajibannya.
Kewajibannya tetap dijalankan sambil menuntut hak ya. Kalau orang di rumah sakit yang kuteni ini, dia hanya menuntut haknya saja, kewajiban diabaikan. Kira-kira gitu kan?
Iya, dia menuntut hak, tetapi mengorbankan
pasien.
Yeah. Nah, tapi kalau Fakina dia menuntut hak tanpa dengan
mengabaikan kewajiban,
mengabaikan kewajibannya. Itu berbeda. Makanya saya bilang. Kalau yang di rumah sakit di benar-benar itu memang sangat luar biasa, sangat sangat biasa kelakuan mereka yang lakukan. Kita tidak peduli.
Nggak bisa tolerir lah ya.
Sekian gitu. Dia ada media yang bisa dia
gunakan untuk menyuarakan itu kan, tidak mesti.
Nah, atau bisa misalnya melalui PSK di sana. Okay. Hey, panggil tuh rumah sakit itu. Lembaga itu mengapa begini, mengapa begitu.
Yeah.
Tidak harus dia korbankan pasien. Okay. Itu sangat-sangat luar biasa sekali kok saya pikir ya.
Yeah.
Begitu.
Yeah. Baik ya. Sebagai closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu?
Statement saya beginilah. Pertama untuk pemerintah. Mm-hmm. Nah, pemerintah kalau bisa ya, bukan kalau bisa, pemerintah seharusnya.
Yeah.
Ya, yang apa mengantisipasilah jika terjadinya hal-hal yang akan apa membuat suatu kondisi yang tidak wajar, artinya dia posisinya dalam pelayanan publik, bagaimana pelayanan kesehatan itu. Jangan orang disuruh kerja terus tetapi hak-haknya tidak diberikan.
Okay.
Kewajibannya saja.
Ya, kalau gitu saya munculkan satu pertanyaan Bu, sering nggak ke lembaga Ibu masuk keluhan soal jasa medis yang selalu terlambat terkaitan dengan penghitungan atau pencairan dana oleh BPJS?
Iya.
Sering Bu atau
ada ya?
Sering
tidak, tapi ada.
Ada ya.
Bahkan nih waktu berakal ini rumah sakit umum lagi.
Betul.
Rumah sakit tipe A.
Apa tanggapan Ibu soal ini, Bu? Ya.
Ya, tanggapan kita ini nyurati saja pada direkturnya, entah sampai tangga enggak tahu, pokoknya setelah itu sudah berubah. Karena tingkat perlu perban saja. Tunggu dulu,
amprahan.
Habis obat, seperti itu. Dan nanti si sang dokter itu dipaksa untuk untuk bagaimana caranya supaya dapat ganti obatnya yang sama fungsinya, tetapi kualitasnya mungkin bagaimana, kan seperti itu. Atau tunggu dulu, datu nanti ini maaf saja sampai ini seperti kalau ada di UGD itu ya, saking banyaknya tabung gas itu,
oksigen. Oksigen.
Oksigen. Nah, oksigen itu dari satu pasien ke pasien lain.
Oh, pindah-pindah ya.
Sambung menyambung. Padahal itu harus steril kan.
Iyalah.
Nah, itu kondisi itu. Mudah-mudahan nanti dengan pemerintahan baru, kita berharap itulah. Tekankanlah itu kalau kita berani mengatakan ada BPJS, ada JK, ada ini, kita mensehatkan masyarakat. Ya, masyarakat sehat bahkan sejahtera kan. Nah, itu sisi kami. Nah, kita minta tolong itulah seperti itu, menyediakanlah. Nah, karena enggak salah para medis itu enggak ya itu yang ada. Seperti itu ya, ada tuh masalah ambulan. Harus bayar padahal kan gratis kan gitu. Nah, itu tidak ada penjelasan atau informasi diberikan kepada calon pengguna itu pasien yang menggunakan alat-alat seperti itu yang semestinya itu kan salah satu alat pelayanan.
Oke, Bu.
Nah, itu ada pengaduan seperti itu ya.
Baik, ya kita harapkan ke depan semakin baik, Bu, ya.
Iya, baik.
Terima kasih Bu Fahmi Wati atas waktu dan juga pandangannya, Bu, terkait dengan topik kita. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Cedalun, itu dia tadi narasumber kita by phone yang sudah bergabung, ada Ibu Fahmi Wati, Ketua YAPKA, yang tentu Anda sudah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan lupa bahwa setiap pasien itu bisa menagih haknya. Kalau di benar meriah, kalau tidak salah tadi ada ada lembaga juga di sana
yang akan menampung keluhan-keluhan seperti ini, sengketa, penyelesaian sengketa tadi.
Iya, sehingga
konsumen.
Iya, sehingga nanti haknya bisa dituntut lewat di situ juga, Bung Yarman. Baik, kita break sejenak, Sherlon. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu Anda di 0516371172 atau di 0811689020. Cukuplah RSUD Muyang Kute yang mogok total. Kami kembali sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Shadowlon, kita berada di segmen akhir dalam perbincangan kita di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan. Baik, Bung Yarman, mungkin sebagai closing statement dari Anda, Bung, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fahmi Wati tadi.
Iya, kita kembali mengurai peristiwanya, bahwa peristiwa ini terpicu oleh kondisi yang tidak cepat respon. Jadi kurang responsif di tingkat direktur, tetapi dia keberatan kalau dituding lalai dan lamban. Karena memang ini berkait-kait. Kalau memang honor atau jasa medis tertahan, itu menurut dia tidak semata-mata karena dia, tapi karena BPJS juga lambat memproses gitu. Apalagi eksekusinya tidak langsung berada di Benar Meriah, tapi melainkan di Oksumawe. Pasti butuh waktu dan jarak. Kemudian yang kedua tentang penggajian, menurut dia nggak semata-mata memang salah dia. Itu di sana ada komponen atau variabel di mana Pemkap sendiri terlambat mengeksekusinya gitu. Tapi yang harus diakui bahwa kelambanan tentang obat-obatan sehingga para distributor tidak mau memasukkan obat lagi, itu saya pikir memang salah dia gitu kan. Kalau seandainya dia responsif, cepat tanggap, sehingga tidak sampailah obat-obatan itu nihil statusnya atau kosong sama sekali. Sehingga buat apa dokter melakukan sesuatu kalau obat-obatan tak ada, dan kemudian barang medis terpakai habis, itu alat medis yang terpakai habis, kayak perban suntik segala macam itu kan. Nah, itu harus diantisipasi benar oleh seorang direktur sehingga tidak memunculkan akumulasi ketidakpuasan daripada itu tadi, daripada baik dokter-dokter spesialis, dokter umum, dan sampai ke para medis, bidan, dan laboran gitu. Itu membahayakan sekali. Di luar itu, kita harus sesalkan bahwa siapapun yang mendesain mogok masal model begini itu sungguh-sungguh sangat kita sesalkan. Ada model lain karena kita udah berikan gambaran bahwa di tempat lain orang mogok tetapi mogok masalnya tetap
tidak mengabaikan hak pasien
gitu. Jadi oleh karenanya tetap saja kita bersuara di sini, obat-obatan yang kurang harus segera diatasi, gaji yang tertahan harus tetap dibayarkan supaya menimbulkan motivasi dan semangat kerja daripada petugas di sana. Tetapi bagi saya tetap penting dicari provokator ya. Siapa yang mendesain demo seperti ini sehingga pasien terlantar. Itu penting ditindak karena korbannya udah ada. Di satu sisi korban pertama adalah mantan direktur rumah sakit Muyangkute, ibu Elisa Lisik Miko, sehingga hari ini dia protes resmi di Serambi. Di sisi lain jangan hanya dia dong, provokator ini kalau memang tindakan itu salah itu harus dicari siapa yang mendesain sehingga ada pengusiran besar-besaran seluruh pasien. Demikian.
Karena itu dapat dipidana provokatornya.
Bisa dipidana baik. Karena itu tadi.
Baik. Terima kasih Bung Yermin atas komentar dan waktu Anda, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalo, demikianlah perbincangan kita hari ini untuk topik Salam Serambi. Cukuplah RSUD Mayangkute yang mogok total. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kami akan kembali di lain waktu. Dan kini saya Niko Firza mengajak Anda kembali ke Serambi Expose.